raamatu tund .
Tere , head Pereraadio kuulajad . Eetris on Harta raamatutund . Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Raili Ellermaa . Me räägime täna John Beveri raamatust Igavikust juhitud . Beveri nimi ilmselt väga põhjalikku tutvustust nendele , kes Harta raamatutundi varemgi kuulanud on , eriti ei vaja , sest Harta kirjastuselt on ilmunud tema raamatuid ikka üsna mitmeid . Aga mainin siis ikkagi selle ära , et John Bevere on kuulus Ameerika õpetaja ja jutlustaja ning sama kuulus on ka tema abikaasa Lisa Bevere , kes kõneleb ja kirjutab just naistele . Aga neil on rahvusvaheline teenistus ning raadio- ja televisiooniprogramm ja John Beveri raamatud on väga müüvad raamatud ja seda just nende teemade poolest ja tema õpetusstiili pärast , mis on äärmiselt aus ja otsekohane . Ja ta valibki sellised ebamugavad teemad või kas on õige öelda valib , et jumal annab talle rääkida sellistel ebamugavatel teemadel ja ta teeb seda julguse ja avameelsusega . Aga sellest konkreetsest raamatust me oleme eelmise hooaja saates tegelikult juba korra rääkinud . Aga kuna selle raamatu teema on väga intrigeeriv ja oluline ning selle raamatu lugemiselamused tekitasid meil tutvusringkonnas väga tuliseid vaidlusi ja väljaütlemisi , siis ma otsustasingi , et see raamat väärib veel teistkordset mõtisklust . Ja selleks ma palusingi Raili stuudiosse , et ta oma mõtteid selle raamatu kohta , mis olid siis sinu esimesed mõtted selle raamatu kohta ?
Minu meelest kõige paremad mõtted , tere siis ka minu poolt , on raamatu kaane peale kohe ära kirjutatud , muuda täna oma elu tähendusrikkaks ja seda siis igaveseks . Et seda raamatut lugedes oli üks esimesi kõige positiivsemaid ja üleüldse olid mõtted positiivsed see , et me peame muutma oma elu tähendusrikkaks . Ja see , millega see raamat peale hakkab , et ta proovib meile selgeks teha , et me ei saa aru siin maa peal olles , mis asi on igavik , sest me elame ajalikus ajas , meil on mingi algus , meil on mingi lõpp , meil on mingid mälestused ja me ei suuda sellest kõigest välja minna . Et igavik on meie jaoks mingi selline kontseptsioon , mida meie hallid ajurakud ei suuda mitte kuidagi aru saada , aga me peame aru saama , et me võime mõjutada seda osa , mis on meil terve igaviku ees ootamas . Ja me võime alustada seda juba täna , et milleks raisata veel paar aastat või paarkümmend aastat ja et see raamat tasub selles mõttes aeg-ajalt jälle ülesvõtmist ja uuesti ülelugemist , kui sa muutud jälle natuke laisaks ja lohakaks ja kaotad nii-öelda visiooni silme eest , siis võta jälle kätte ja mõtle selle peale , et oot-oot-oot , üks helge tulevik igavik on ees ootamas .
sest tegelikult ma mäletan sellest eelmisest saatest , et sellest jäi just selline toon kõlama , et see raamat loeti läbi ja oldi masenduses , kui selle raamatu lõppu jõuti . Et tegelikult eks ma ise olin ka selline kurvameelne natukene , sest räägib üsna tõsistest teemadest ja avameelselt ikkagi põrgust ja sellest , et kõik kristlased ei jõua taevasse , Jumala ligiolusse ja tegelikult ehk neid teemasid ongi natukene vähe käsitletud , kuid Beveri ikkagi teeb seda ja ma loeksin siit Beveri enda sõnad ette , miks ta selle raamatu kirjutas . Et see , mida ma käesolevas raamatus jagan , on Jumal mulle isiklikult karmilt õpetanud . ma räägin oma paljudest eksimustest , mida on püha vaimu tõe mikroskoobi all lähedalt uuritud ja ma loodan , et see õhutab sind hoolikalt pühakirja uurima . Et sa võiksid kohtupäeval seista kindlal alusel . Ma käsitlen mõningaid sügavaid väärarusaamasid meie ühiskonnas , mis viivad mehi ja naisi kaugemale sellest ainsast , keda nad nimetavad oma päästjaks . Sulle saab osaks šokk , vapustus ja vahel ka karistus , aga sellele järgneb tõotus , lootus ja troost . Ehk siis need juba Beveri enda sõnad panevad selle raamatu natukene siis oma toonilt paika , kuid nagu kõlama jäid , sellele järgneb tõotus , lootus ja troost , et kindlasti see raamat ei ole kirjutatud eesmärgiga sinu üle kohut mõista või sind masendusse viia , vaid selleks, et sa selle kaudu jooksid Jumalale lähemale ja õpiksid sellest tegelikult üsna mõistetamatust sõnast igavik.
No seda näitab juba see raamatu kaanel olev kujundus, et siin on üks majakas, mille mõte ei ole mitte, nagu Eestis vahepeal sajandit tagasi tehtid, panem majaka püsti, tõmbame laevad karile, vaid vastupidi, et meil oleks üks majakas meie silme ees, mis viib meid lõpp punktile, sest et siin maailmas on meil torme, on katsumusi, on raskusi ja kui sul on see majakas silme ees, et sa tead, et üks hea ja armastav isa ja üks hea ja armastav vend, kes on ees läinud, ootavad sind, siis sa pead nendes tormides vastu ja sa lähed sinna helgesse tormivabasse vette, sa jõuad välja ja see saab olema üks tore päev. Sest et nagu Külli siin ütles jah, et raamat võib hetkeks tekitada masendust, hirmu ja kahtlusi, aga tegelikult see on selline hetk, mis sa pead aega vaha võtma, et kui tõsiselt sa tegelikult Jumalat võtad, et kas sinu pöördumine on olnud tegelik või lihtsalt oligi see nii-öelda moosi saia peale määrimine sulle ja lihtsalt kas mingisuguste sõprade mõjutusel või mingil muul põhjusel otsused, oh, ma nüüd lähen kirikusse, ütlen jah, aga tegelikult mis sinu sees toimus, et kas sa tegelikult ka uuesti sündisid sel päeval? Ka sa antsid ennast Jumalale üle. Ja võibolla tihti mõni inimene võibolla ei saagi aru sellest, et ma inimene ei saagi aru saada, et kas mis tähendab antsin üle või annud üle, aga inimene, kes on tegelikult Jumala juurde tulnud, selle elust on näha üks kvalitatiivne muutus. See ei tule pingutades ega punnitades, vaid lihtsalt teatud asjad, kuna inimene seal sees, kes me tegelikult oleme, on uus, siis tema elu kvaliteet muutub ka uueks ja inimesest on näha, kes on tegelikult Jumala juurde pöördunud ja kes on tegelikult uuesti sündinud. Ja võt sellised inimesi Jumal tahabki hoida, kaitsta ja ette valmistada ja igavikus enda juures armsalt hoida nii, et kõik need hädad, õnnetused ja kõik muu halb, mis on ka inimestega kaasnev, õelus, kurjus, kadedus, et need ei jõuaks enam kaasa sinna tuleviku Jerusalemma, kuhu me kõik oleme teel.
Ja kui sa nüüd just alustasid sellest kristlase pöördumisest, siis mulle just tuli siit raamatust meelde, et üks peatükk, mille pealkiri oli vist tüüpiline pöördumine. Sa just kirjeldasid seda, et kellegi mõjul või mingisuguse siis emotsiooni ajel sa teed selle teadliku otsuse, et sa saad päästetud. Sulle võibolla suure suuga lubatakse paremat elu ja taevamannat ja kõndimist pärlites lalleel ja kullast tänavaid ja nii edasi. Ja sa teed selle pöördumise ja sa teed selle tunnistuse. Selles ei ole midagi paha, see ongi vajalik, aga paljud jäävadki just seal seisma. Sest tegelikult pärast seda tuleb ju selle oma elu üleandmine. See on see, kui sa annadki tõeliselt oma elu üle ja see Jumala kvaliteet hakkab sinu sees töötama ja tulevad esile just need südamemuutused. Et kui need tulevad esile, siis sa oled ennast täielikult üle andnud ja jõuad sinna Jumala rahu riik, aga kui sa lihtsalt oma suuga tunnistad ja tegelikult su elus midagi ei muutu, siis ilmselt sa ka ei jõua Jumalaga kuhugi.
Jah, ja mõned võivad olla veel imelised kogemused, seal kogevad Jumala ligiolu või nutavad või naeravad või mis iganes, aga järgmisel päeval tegelikult ei ole midagi muutunud, et emotsioonid käsid ainult hingest läbi ja ongi kõik. Ma lihtsalt mäletan seda, kui ma parem ütle, kui kaua aastat tagasi sa ise Jumala juurde tuldud ja järgmisel päeval kooli mindud, et siis millegi pärast klassikaaslased vaatasid imelikud, et mis suga juhtunud on. Et ma ei sel hetkel ma ei osanud midagi nagu arvata või mõelda sellest, et ma olen tagantjärgi mõelnud, et ilmselt ma siis olingi uus inimene, et noh, et oma arust olin samasugune, käitusin samamoodi, olin ikka mina edasi, aga tegelikult Jumal alustas tööd ja lõikas mingid asjad hoobilt kohe ära, sest et kui inimene näiteks Jumala tuleb, siis tavaliselt saab kohe lahti vandumistest ja muudest sellistest asjadest, et sõnad on need, mis lähtuvad inimese südamest. Piibel ütleb, et suust tuleb välja see, mis on südames. Ja see, et asjad on oma vahel väga hästi seotud, et see väline käitumine, et kas me nüüd käitume samamoodi või natuke teistmoodi, et need tulevad järgi. Aga see raamat näitab just seda ära, et need, kui see on esimesse osse minna, kus on see lugu ilusast Ahvaveli kuningriigist, et siis just seda, et me võime väliselt olla ükstas kõik kui ilusad, klantsitud, toredad, kuulsad, aga ainuke asi, mis tegelikult lõpuks loeb, on see, mis on meie südames ja kui me ennast ise läbi ei katsu ja kui me ei võta seda Jumala kartust enda sisse ja ei taha vaadata enda sisse, siis me võibolla ei teagi, et mis me seal sees tegelikult toimub ja tegelikult on. Kui meid ei ole provotseeritud raskustes, öeldakse, et švammist tuleb siis vesi välja kui pigistada. Kristasest tuleb samamoodi välja see, mis seal sees on, siis kui teda pigistada. Miks muidu piibel ütleb, et pidage rõõmuks igat katsumustest, tegelikult siis sa näed, mis su sees on. Mis tuleb sust välja, kui sa oled raskas olukorras, mis tuleb su suust välja, kui keegi sind solvab, mis tuleb su seest välja, kui sinu vastu käitutakse ebaõiglaselt. ja me saame siis neid asju näha ja me saame nendest asjadest siis lahti.
Ja, nüüd ma võib-olla täpsustuseks ütlen, et natukene selle raamatu ülesehitusest, et sa siin rääkisid sellest Ahvabeli kuningriigist, et nendele, kes ei ole tuttav selle raamatuga, et see on tegelikult, see raamat koosneb kahest osast, et on õpetuslik osa, mis siis seletab tegelikult seda allegoorilist osa, et nii nagu Jeesuski rääkis inimestele tähendamissõnadega, nii andis ka Jumal selle raamatu kirjutamiseks John Beverile sellise allegoorilise loo, kus ta siis toob esile erinevad kas siis kristlase tüübid või usklike tüübid või inimtüübid ja seal on ka võrdpilt põrgust ja on siis võrdpilt taevast ja kõik see asi siis kulmineerub seal valges troonisaalis, kus siis toimub kohus erinevat tüüpi kristlaste üle ja mitte kristlaste üle. Ja tegelikult see on äärmiselt huvitav osa sellest jutustused ja seal on hästi palju nüansse, mida me kindlasti ei jõua siin kõiki ära tuua, mis on kõik äärmiselt meile tuttavad kindlasti, nii kultuuriliselt eriti saame, seal on neid ahnitsejaid, ärimehe tüüpe ja vagatsejaid, kristlase tüüpe ja ma ei tea, kas me leiame iga üks ennast sealt kuskilt üles, kas sina leidsid ennast mõnest tüübist mingit moodi üles?
No me kindlasti kõik tahaks endast leida, aga me koosneme kindlasti erinevatest tükikestest. Aga see, mis seal kohtusaalis lõpuks jah, välja tuli kõigi nende viie inimese juures, kes siis oli nii-öelda näiteks toodud, et ongi see, et tegelikult ainus asi, mis Jumalat huvitas, oli see, et mis on sinu südames. Et me võime väljast poolt käituda väga viisakalt, väga vagalt, olla naeratada, olla sõbralikud ja toredad, aga kui siis on tõe hetk ja kui sulle siis öeldakse midagi, et see inimene võibolla, kes on väga tore, kes ei ole ise milleski süüdi, et milline sapp võib pritsida välja tema seest tegelikult, kui ta saab nii-öelda tõega silmitsi. Ja see on nagu kurb, kui see nii kaugele läheb ennem, kui sa sead teada, mis sinu sees tegelikult on, et parem puhastagem ennast siin maa peal.
Ei teagi, jah, mis meie sees veel on. Kuid Beverist veel nii palju, et ma võib-olla kommenteeriks korra veel seda Ahvabeli allegooria ideed, et John Bever siin ütleb, et enne kirjutama asumist vaevas mind mõte, kuidas ma teen selgeks põlvkonnale, kes elab vaid tänases päevas, kui reaalsed on igavesed otsused, mida universumi kohtumõist ja meie elukohta peagi teeb. Pärast mitmepäevast otsimist tuli mulle palves mõte. Jeesus rääkis lugusid, et selgitada inimestele vaimseid tõdesid. Ja sellest sündiski Ahvabeli allegooria idee. Ja siit ta veel seletab edasi, siit ta läheb just selle põrgu teema juurde, aga just see küsimus paelus ka mind, et see praegune põlvkond, kus me elame, kuidas me teeme inimestele selgeks, et on olemas põrgu ja et need otsused, mida me igapäev teeme, et need ikkagi mõjutavad meid, sest inimesed tegelikult elavad niimoodi nagu, mitte midagi ei juhtu, teen, mis tahan. Ja samamoodi elavad ka kristlased tegelikult.
No see tuntud ütlus, et pärast mind tulgu või veeuputus, mida me teame, et tegelikult ei tule küll, aga elatakse küll selliselt, et mis pärast, noh, et ainult tänases päevas võib-olla veel homses, võib-olla viie aasta plaan, aga kaugemale küll keegi mõelda ei taha.
Aga tegelikult see on üks kuradi vale, kuidas ka saada meid eemale sellest Jumala plaanist ja sellest kogu täiusest, mis ta tegelikult inimkonnale on andnud. Ja see on suur kuradi vale ja suur lõks. Jeesus on ka öelnud, et me peame inimesi hoiatama. Et oluline on jah see, et me räägime inimestele päästesõnumit. Aga me peame ka inimesi hoiatama, et nende tegutsemisel ja käitumisel ja otsustel on mingisugune kaal igavikus.
Jah, siin raamatus oli väga hästi nüüd välja toodud ka see, et kui võrreldi nüüd vaadati piiblit, et enamasti inimesed kipuvad ka, kui me kutsume inimesi Jumale juurde rääkima headest asjadest ja taevas ja hea elu ja Jumal aitab ja toetab, aga et Jeesus enamasti rääkis sellest vastupidisest lugusest, rääkis, et olid inimesed, ei teid mis vaja ja siis viidi sinna, kus oli hammaste kiristamine. Et neid lugusid on tegelikult piiblis rohkem, mis viitavad sellele, et mis võib suga juhtuda, kui sa meelt ei paranda, kui seda, et kui tore, sest taevast ta rääkis tunduvalt vähem. Väga pealiskaudselt võrreldes sellega, mida, mille eest ta hoiatas meid nagu. Et see on oluline ja me ei saa seda unustada, me ei saa seda kõrvale lükata, me peame sellest aru andma endale, aga me ei tohi minna ka inimesi nii-öelda piibliga pähe lööma ja hirmutama, vaid me peame rääkima, et need mõlemad on reaalsused, et see sai kukku ühel päeval lihtsalt kokku ja ei lõpeta oma eksistentsi, vaid et sa oled igavene olend ja sellest lühikesest ajast või natuke pikemast ajast, mis sa siin maapal oled, sõltub kogu sinu igaviku saatus ja seda enam pärast muuta ei anna. Sa teed praegu mingid otsused ja ongi kõik. Ei ole, et rewind tagasi kerimine ja nüüd hakkame otsast peale. Mis on ainukasi, mida me ei saa juurde ka tagasi, on aeg siin olles.
Jah, ja seda tuleks targasti kasutada. Ja siin on üks kirjakoht, mis ma loeksin, mis on The Message Bible tõlkest. Ärge armastage maailma teid, ärge armastage maailma asju. Maailma armastus lämmatab armastuse isa vastu. Praktiliselt kõik, mis maailmas toimub, on tahte peale surumine, kõige endale ahnitsemine. Soov tähtis välja paista, ei ole mingil moel isaga seotud. See vaid eraldab sind temast. Maailm ja kõik tema himu kaob, aga kes teeb Jumala tahtmist, see püsib igavesti. See on siis esimese Johannese teises peatükis The Message Translation on selline inglisekeelne piibel ja selle tõlge. Ehk siis maailm kaob, aga see, kes teeb Jumala tahtmist, see püsib igavasti.
Ja Jumala armust me saame tegelikult seda teha. Ja siin on üks piilisõlm veel, mis on toodud, et Jumala arm on see, mis toob meile pääst ja on ilmutatud igale inimesele. Ja see arm õpetab meid ütlema ei Jumala kartmatule elule ja maailma himudele. Et me ei pea pingutama, punnitama ja seda kõigest jõust hambad ristis tegema, vaid tegelikult Jumal tuleb meile oma armuga ise appi, kui meie anname ennast tema kätesse üle. See on nagu, kui sa viskad ennast lainete vahel peale ja ei sõdi vastu, siis lained ise lükkavad sind mööda vett edasi. Et samamoodi tegelikult Jumala arm tahab sind kanda õiges suunas, tahab sind hoida, kanda ja aidata sind, et sa jõuaksid sinna õigele turvalisele rannale välja.
Aga samas seda Jumala armu teemat on ka jälle teistpidi hirmsesti ära väänatud minu arust, et meil on kogu aeg ainult ongi ainult Jumala arm. Ma võin just kõik mida teha, Jumala arm ikkagi kannab kõik
ja asjad. Ja nad ütlevad seda, et ma võin kõiki mida ennast teha, Jumala annab mulle andeks ja peavad Jumala armu sellel silmis. Aga tegelikult on Jumala armu definitsioon, et Jumala arm on see, et Jumala annab sulle võime teha asju, milleks ta sind on kutsunud. Et see ei ole mitte andeks and, et Jumal nüüd annab mulle armu nagu kohtunik, vaid et Jumal annab mulle võime teha seda, mis on õige tema silmis.
Ja siin on siis kirjas see, et tema arm on tema jumalik vägi, mis annab meile kõik vajaliku selleks, et me elaksime Jumala kartlikult ja Jumala kartlik eluviis peegeldab tema jumalikku loomust. Et just sellest armu teemast on valesti aru saadud ja on võetud kirjakoht ja üritatud selle abiga võibolla oma isetud tegusid nii-öelda kinni mätsida, aga nii me kuritarvitame tegelikult Jumala sõna ja seda pühavaimu andi.
Ja noh, ilmselt meie sekulaarses riigis, kus tegelikult väga vähe inimesi võrreldes paljute teiste riikidega käib kirikus, ei ole see probleem nii suur kui teistes kohtades, kus seda raamatut võib-olla peaks natuke rohkem süviti lugema, kus ongi kirikus käimine tegelikult paljudele lihtsalt kas pühapäevane traditsioon või mis iganes ja nad ei saagi aru, et midagi peaks veel tegema, aga esivanemad ju käisid pühapäeval ja panid selle küünle põlema, et kas siis sellest ei piisa või käivad ainult jõulude ja ülestõusmispühade ajal või kuidas kuskil, et meil õnneks on veel nii, et kes ikka kirikusse läheb, see tegelikult Jumalast tahab ka midagi teada, tahab Jumalaga käia, olenevata sellest, mis nimi on kiriku ukse peal. Et ma usun vähemalt, et eestlane ei lähe lihtsalt kombe talituse pärast midagi tegema, aga kuski midagi näitama. Võibolla 90. Alguses oli lihtsalt moe asi käia, et näidata, et ma olin nüüd nõukogude vastane ja olen ikka Jumala poolt või kiriku poolt. Aga tänapäeval on ikka asjad nii, et kes ikka sinna Jumala kotta läheb, sellel on ikka, ma usun, Eestimaal vähemalt tõsi taga ja ta tegelikult ka otsib ja tahab midagi. Et sellised lihtsalt kombe talituse pärast pühapäeval ilusat juttu kuulamas käivaid südametunnistust rahuldavaid inimesi on ehk natukene väiksem protsent kui nii mõneski tõsi, meie jaoks tõsi usklikus riigis, kus näe kristluse protsent on väga kõrge.
Võibolla jälle ongi see aeg jälle tulnud, kus inimesed jälle otsivad, et nad on aru saanud, et see 20 aastat iseseisvus, mis on olnud auline ja mille ajal on nii mõnigi üritanud ennast, kes mille abil tõestada ja otsinud seda õnne kas rahast või meelelahutusest või millest iganes. Ehk on nüüd aru saanud, et need enam ei tööta, vaid on kuskil see vägi, mis annab rahu ja annab vastused.
Et elus peaks olema midagi veel, lisaks uuele autole, uuele majale ja võib-olla uuele naisele. Et peab ju olema midagi enamat, et kui see nii-öelda orav ratas, milles ma kogu aeg jooksen. Ja ehk siis natukene vaadatakse kõrgemale, kaugemale ja suudetakse silmat tõsta tuleviku poole.
Jões, kus vesi voolamas Nii meil libisemas käest Elu päeva järel päev Ning ühel hetkel tühjad käed Ühel päeval avastad Seisid vale kalju peal Kõik sul pudeneb seal käest Seisad uksel tühjad käed Kõik kaob See lendlemas kui tolmis tule käes Kõik kaob Ei kivi jäta kivi peale sään Kõik kaob See, mis kindel tundus hävine, kõik kaob, kuid see, mis Jumal ütles, see jääb. Suured tähed kaovad kõik, iidolist saab valge laik, ununeb ka suurim Asjad, mida omame, pesa loovad murele, kõik on kaduvuse teel. Ühel päeval avastad, seisad vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühjad käed. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jääta kivi peale sääd. Kõik kaob, see mis kindel tundus hävine. Kõik kaob. See, mis Jumal ütles, see jääb kõik kaob. See lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jääta kivi peale saab. Kõik kaob, see, mis kindel tundus hävine. Kõik kaob. See, mis Jumal ütles, see jääb.
Raamatutund.
Armu teemaga tuli Beveril siis veel üks teine teema sisse, mille kohta tema on kirjutanud eraldi raamatu ja mis on olnud tema teenistusel väga olulisel kohal, see on Jumala kartus. Ehk siin ma tsiteerin Beveri. Jumala arm õpetab meid hülgama kõik Jumala kartmatud maailma himud ja elama mõistliku, õiget ja Jumala kartliku elu. Õpetajad juhendavad ja varustavad meid ja täpselt seda sama teeb Jumala arm meie elus. Et see on see Jumala kartlik elu, kuhu me kristlastena peaksime välja jõudma. Aga see jumala kartlus, see ka ei ole ju hirm, see ei ole selline, et ma reaalselt kardan või võbisen selle jumala ees, vaid see on ikkagi ka selline aukartus ja jumala austamine.
Võib-olla pigem olekski parem sõna tegelikult jumala aukartus jumala ees, et sa pead tema sõna, tema otsuseid, tema juhtimist primaarseks või esmaseks oma elus ja kõik muu tuleb sellele järgi, et kõigepealt juhindud sellest, mida tema arvab asjast ja siis hakkad oma mõtteid sinna joonde ajama, mitte vastupidi, et mina nüüd mõtlen oma eluplaanid välja ja siis jumal tulgu vaadaka, kuidas sobitab ennast sinna sisse. Et sa võtad nagu väikese, ütleme, et respektiga, mida tihti peale tänapäeva elus on teine asi, mida kurat proovib ära kaotada üleüldse, et kõik on võrdsed, kõik on tähtsad, iga üks on maailma naba, et see on teine asi, mille vastu kurat kohe väga võitleb, et ei oleks enam aukartust ei õpetate suhtes, ei vanemate suhtes, ei vanemate inimeste suhtes, ei ametnike suhtes, et kõik, et see on nagu väga alla surutud ja maha materdatud. Ja juba väiksesest lapsest peale kõik arvad, et mina nüüd ütlen ja trambin jalgu ja teen, mis tahan ja see kasab järjest tugevamalt edasi selles tänapäeva ühiskonnas.
Jah, see on see jumala kompleks võib-olla samas, et inimest ülistatakse nii palju, et iga klient on muidugi kuningas ja iga inimene on pandud selle jumala positsioonile, et igal ühel on vaba valik ja mina, et seda väga propageeritakse.
Üks, kes alustas sellest kunagi Jumala troonisaaris, ehk Lutsifer, proovib süstida seda iga indiviidi sisse, et nad kõik käituksid nagu tema ja saaksid selle koha pealt tema sarnaseks, et aga mina olen ju ka keegi. Jah, sina oled keegi, sina oled Jumala poolt armastatud Jumala laps, aga sul on isa ja lihtsalt see isa kujund tahetakse ühiskonnas siin alla suruda. Viimasel ajal on siin see probleem on siin tõstatud suurelt küsimus siin perekonnaõiguse muu suhtes, et ei ole tähtsad ei isad ega emad, ei ole tähtis, et perekonnas üldse isa peaks olema. Aga tegelikult Jumal on selle asja nii loonud, et tema jaoks on see oluline, et isa kujund oleks laste jaoks oluline.
Jah, ja et selle aukartuse juures veel Beveer siin mainib seda, et kui sinus ei ole aukartust, siis sa tegelikult flirdid patuga. See oli minu arust päris hästi öeldud, et see on nagu ka, et sa katsud nagu varbaga vett, et mina tean ja mina olen ja mina olen kõige tähtsam ja mina olen kõige targem ja siis no, proovime seda patu siin. Ja kes seal kraavi pervel kaua upitab, see kukub sisse, see on ka teada. Et kui sul on see austus Jumala vastu, siis sa austad kogu tema olemust, kogu seda plaani, mis ta sinu jaoks on ju valmis pannud, see on hea plaan, tal on meie suhtes head mõtted, nii on ta ise oma loodu kohta kirjutanud, aga kui me keerame talle selja ja siis me hakkamegi selle patuga flirtima ja olemegi omadega tegelikult sees.
No teine asja on see, et Piibli ütleb, et armastuses ei ole kartust. Kui sina Jumalat armastad, siis selles mõttes sa ei olegi hirmulega karda, vaid siis sa tahadki saada talle nii lähedale kui vähegi võimalik, sest et oma armastusobjektidele me tahame ikka lähemale saada. Ja siis sa ei lähe sinna võimalikult kaugele proovima, et kui kaugele piirile sa veed võid minna ennem kui sa kraavi kukud, vaid siis kogu sinu sisemine inimene tahab, pürgib ja proovib saada järjest Jumala lähemale ja seda probleemi üleüldse ei teki, et sa sinna kuskile piiri peale satuks. Et Beveri raamatus on toodud ka ära see kirjakoht, kus öeldakse, et sellest me tunneme, et me oleme tema ära tundnud, et me peame tema käske. Et kui sa tõepoolest oled Jumalat tundma õppinud ja tead, milline on ja milline on tema süda, et ta armastuse pärast on need käsud ja piirid panud, et siis sa tahad neid käske korraldusi pidada, isegi kui sa võib-olla mõnest aru ei saa, ja, aga sa tead, et need on sinu kaitseks loodud, et need on sinu kaitseks välja mõeldud, et need on ainult selleks, et sul oleks parem. Ja nagu väiksed lapsed ei saa tihti peale aru, miks ema ütleb, et ära kõnni, mine sõidu teele ju ängima ja kõik need muud asjad, et ei saa aru, miks on piirid pandud. Aga see on see, et kui me oleme tema ära tundnud, siis me saame aru, et kõik on tuleb meile kasuks, mis on siia Jumala sõnasse kirja pandud.
Et see ei ole meie kiusamiseks.
Jah, et see ole selleks, et meil nüüd saame Jumala riiki ja siis on meil siukene väike kast topitakse ümber, mille sisse me siis saame ainult kasvada ja võtta selle kasti kuju ja ongi kõik, et vastu pidi. Et see läheb järjest avaramaks, aga kõik Jumalale lähemale on see avarus.
Aga samas on hästi kummaline ka see, et kui mitte usklikud, ehk siis see on nii-öelda maailma inimesed vaatavad usklike peale, siis nad arvavad, et need on täiesti orjastatud, et nad on ajupestud ja neil ei ole mitte mingit vabadust, et nüüd on neil, just neil on nüüd 10 käsku ja üldse nad ei tohi olla enam vabad ega...
Ei mingit naeru, ei jah, mingit rõõmu, just, ei mingit vabadust, vaid ei on siukene kurb masendus ja hall elu.
Ja, aga tegelikult, kui vaadata meie mätta otsast, siis on kogu maailm tegelikult üks suur ori ja nad orjavad midagi, sest nad isegi tea, mida nad orjavad ja et nad isegi ei ole teadlikult sellest, et nemad on need kõige suuremad orjad.
Aga see ongi see pilt, mida on maailm proovinud luua Jumalast ja Jumalariigist selleks, et ilustada enda poolt. Ega sai ka lapsepõlves kunagi mõeldud, et mina sinna taevasse nüüd küll kunagi kavatsin minna. Seal peab kõik jääma valges rüüs, vaikselt ringi hiilides kikki varvukil, riided ei tohi ära määrida, kõva häält ei tohi teha ja siis peab mingit halina laule laulma, et no kes see sinna tahab minna. See oli minu ettekujutus kunagi taevast, aga seal põrgus, seal on kindlasti palju lõbusam, sest enamus inimesi läheb ju sinna. Aga tegelikult on vastupidi, et seal põrgus ei suuda isegi kikivarvukil käia, vaid seal sa oled üksinda, üksinduses, pimeduses, kuumuses on öeldud, et vaglad söövad sind ja nad ei saa otsa. Et seal on piin, valu, seal ei ole sul kellegagi vestelda, sa oled seal igavesti täielikus üksinduses, eraldatuses. Inimesed, kes siin maa peal lähevad paarikümne aastaga hulluks, kes pannakse üksikongidesse elama, ma ei kujuta ette, mis nad teevad seal veel siis, kui nad terve igavikku seal on.
Ja siin on Peveer ise ka maininud, et ta käis kuskil Kesk-Ameerikas mingisuguses, ka džunglis kuskil mingisuguses vanglas, kus oli ka kõik äärmiselt räppane ja kole ja haises ja see oli kõige masendavam paik, kus ta üldse oli käinud. Aga ütles, et ka seal oli lootust tegelikult.
Sealt on lootus, et ma ühel päeval suren ja pääsen sealt, aga põrgus sa ei sure ka enam, sest sa oled juba tegelikult surnud.
Need sellised teemad on siin selles raamatus esil ja selliste teemadega Peveer tegeleb ja õpetab ja teeb seda äärmiselt, ausalt ja otsakoheselt.
Raamatutund.
Eetris on Harto raamatutund, minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Raili Ellerma. Ja me räägime John Beveri raamatust Igavikust juhitud, mille alapealkiri on Muuda täna oma elu tähendusrikkaks, igaveseks. Ja saate esimeses pooles me siis mõtiskasime teemal, mida siin Bever on ka esile toonud. Bever on selles raamatus kirjapanud ühe allegoorilise loo, kus tegelikult terve kristlaskond võib ära tunda kas ise ennast, oma käitumismallid, oma suhtumised ja kõik see asi kulmineerub siis selles Jumala troonisaalis, kus mõistetakse kohut kõigi üle. Ja me jõudsime ka oma jutuga tegelikult ka põrguni, kuid lähme ehk võibolla edasi teise tooniga. Ehk räägime tegelikult sellest, mis on siis see kristlase eesmärk siin maa peal üleüldse.
Meie eesmärk on siin panna paika oma igavikuline tee. Meil on antud võimalus näidata oma heade tegudega, sõnakuulelikusega, oma otsustega, vabalt tahtel, mida me tahame, milleks meil võimelised ja mida võib meile usaldada. Ja see lühikine aeg, mis meil siin maa peal on, et siin ongi, et alusta juba täna oma elu tähenduslikaks muutmist, on see, et meie saame juba praegu paika panna selle, millega võib meid nii öelda koormata igavikus. Et see on siin treeningu aeg, see on siin väikene siukene väljaõppe ala, kus meil käib üks korralik rividrill ja katseeksituse meetodil sa saad aru, milleks sa oled võimeline, milleks sa ei ole võimeline, mida sa suudab ja mida sa ei suuda teha.
Jumala sõna järgi, meil kõigil on eesmärk, meil kõigil on plaan ja kõigi üle mõistetakse kohut, et ei ole niimoodi, et vaat, mingi osa inimkonnast on selline, et neid ei ole kutsutud, neile ei ole midagi antud ja nemad lähevad kuskile, ma ei tea, kuskile vahepealsesse sfääri hõljuma või reinkarneeruvad või mis iganes, nii, kes tahab mida uskuda, aga meil kõigil on plaan.
üks asi veel, mida mõeldakse, et meile kõigil on plaan ja eesmärk ja teod, mis me peame tegema, aga siis tegelikult piirdub ka enamus inimestega minul enne, kui ma seda raamatut lugesin, see piirdus ainult selle maapealse osaga, et noh, ma olen siia sündinud, siia maapeale selleks, et siin maapeal midagi korda saata. Aga kui sa selle raamatu läbi loed, siis sa saad aru, et tegelikult on Jumal sind loonud ja teinud selleks, et sa igavikus midagi teeksid. Et sa igavikus on sinu jaoks üks töö, üks ülesanne, sest kui me seda raamatu seda lõppu loeme, kui nad seal troonisaalist väljusid, et kellele anti milline regioon valitseda, kellele anti millised tööülesanded, et tegelikult taevas ei ole üks pilve peal harfi mängimine ja laululookese lõrritamine hommikust õhtuni õhtust hommikuni, vaid seal antakse sulle ka ülesanded, seal antakse sulle ka töö ja tegelikult on see meile ette valmistatud. Ja kui me siin maa peal ei astu sisse Jumala riiki, siis tegelikult jääb kõik see potentsiaal, milleks meid on igavikuliselt loodud tegemata. Sest ma arvan, et võib-olla sa mõtlesid ka samamoodi. Mina küll mõtlesin, et meil on antud tööd ja ülesanded, mis me peame siin maa peal ära sooritama, enne kui me siit maa pealt lahkume.
Jah, mõtlesin ikka. Mina kõigepealt, kui jõudsin, tulin Jumala juurde ja tulin kogudusse, siis ka kõigepealt hakati räägida, iga ühel on oma koht ja iga üks peab midagi tegema. Aga et siis öeldi, et kõik ei ole kutsutud pastoriteks ja õpetajaks, et mina olen kutsutud istuma teises reas selles koha peal, rohkem ma ei pea mitte midagi tegema. Mina olen ustav kirikus käija ja rohkem mind ei ole kutsutud tegema. Ja võibolla sellel aja hetkel see oligi tõsi, et see aasta, mis ma seal istusin ustavalt ja kuulasin ja õppisin, see oligi Jumal plaan selles hetkest minu jooks. Aga nii pea, kui ma kasvasin, tegelikult hakkasid tulema juurde võimalused, kus teenida ja mida teha tegelikult. Ja ongi ka inimese valik, et kas sa jääd sinna kohta seisma, kus sa said päästetud või sa ikkagi hakkad midagi tegema, sest sind on kutsutud. Peveer siin ütleb ka väga ilusti, et sinu üle ei mõisteta kohut selle järgi, mida sa tegid, vaid pigem, mida sa olid kutsutud tegema. Et siin lõpu poole just tuleb just see eriti välja, et meid on kõigi kutsutud, et keda kutsuti pastoriks, keda kutsuti ärimeheks, keda kutsuti raamatupidajaks, keda kutsuti emaks, keda kutsuti palvetajaks, aga mõned pastorid peaksid olema raamatupidajad ja mõned raamatupidajad peaksid olema evangelistid ja mõned emad peaksid olema palvetajad ja nii edasi.
Ja, et me leiaksime üles selle koha, mis on meie treeningu paik siin maa peal.
Ja.
Aga tihti peale vähemalt mina küll ei mõelnud edasi sellest kohtusaalist nii-öelda edasi, et mind on loodud ka selle aja ja selle asja jaoks ja paljud meist, kõik meist on loodud millegi jaoks pärast seda hetke. Et see paneb asja hoopis teise perspektiivi ja siis sa teed juba innukalt seda head. Piivar ütleb, et ärge tüdige head tegemast. Ja pärast seda raamatu lugemist tekis mul jälle India tahtmine, kui mõni inimene jälle abipalus või on midagi vaja kuskil teha, et loomulikult ma tean selle ära, sest tegelikult ma külvan sellega igaviku. Ma panen ühe seemne kasvama, mida ma saan igavikus nii-öelda lõigata, et ma olen teinud ja täitnud seda teed, mis mul tuli siin käia.
Ja aga samas ei ole ka niimoodi, et
ma loen nüüd punkte.
Jah, sa loed nüüd punkte, et Jumal istub ja ta paneb kõik nii raili sel hetkel mõtles, näed, see läheb sinna lahtrisse, see on tehtud siiralt, aga see ei ole tehtud siiralt, et kõigel on oluline see suhtumine ja see süda, et kas või alustus on seegi, et sa mõtled seda viisi.
Ja teine võimalus on võibolla see, et aegalt me peamegi alustama ennast oma liha sundima midagi tegema. Et üks vabandus, mis kristlastel tihti paned, aga mulle ei olnud sellest vaimu õhutust, mida iganes siis
mul ei olnud südames.
Mul ei olnud südamesse teha. See on nii hea vabandus minu mõelest. Mul ei olnud südames täna kirikusse minna või mul ei ole südames sellel kuul, mida iganes või teha või öelda või maksta kümnist või mida iganes. Et aga tegelikult on mingid asjad, mis on Jumala sõnas kirjas ja mis tuleb lihtsalt ära teha. Kui piibel ütleb, et kära unustama koguduse koos käisi, sa lihtsalt käid seal kohal. Ja ongi kõik.
See on nagu ammaste pesemine või juuste kammimine või magama minemine, et mul ka lapsed ei meeldi, ei taha hambaid pesta, jälle peab, aga peab, sest muidu selle tagajärjeks on midagi muud.
Või iga vanastki peast vahete vahel õhtul tuled, on pikk väsitav tööpäev olda, siis sa mõtled, ma pean veel minema hambaid ka pesema, et läheks uksest sisse viskaks pikali, aga noh, sa pead aegalt ennast sundima lihtsalt tegema rutiinsed asju ka. Ja siis samamoodi on ka vaimsete asjadega, et mingid asjad sa lihtsalt sunnid ennast tegema ja siis Jumal näeb, et sa oled ustav, sa tahad teha ja ta tuleb, nii-öelda lükkab sulle tuule tiibadesse ja sa saad asjadele pihta, sa saad asju tegema hakata ja minema. Ega minu esimene kord, kus ma pidin midagi rääkima, ei olnud ka lihtne, öeldi, lihtsalt homme räägid. ei olnud mul mingit tunnetust ega tahtmist ega aru saamist, aga lihtsalt sõnakuulelikus on väga, väga oluline.
Ja see on ka tegelikult see harjutamine, et me harjutame rattaga sõitma ja mida iganes, aga ka vaimseid harjumusi tuleb harjutada, tuleb harjutada piiblit lugema, tuleb harjutada ennast palvetama, tuleb harjutada ennast kirikus käima, et alguses harjutad, aga siis see saab sinu elu osaks ja sellega sa hakkad ka tegelikult Jumalat teenima, sa ei tee punkte, et Jumal ka ei, ei loe üle, et kes nüüd täna kirikus, millised peanupud olid ja millised ei olnud, aga ta näeb sinu südant.
Ja isegi John Bevere räägib siin sellest, kuidas ta käis vahepeal 6 kuud kirikus ilma, et ta oleks kordagi süüa saanud, mis oli minust üks väga tore näide, mida ma usun, et nii mõnedki meist on oma elus läbi elanud, et kui me, et miks on kogu selle raamatu tähtsus ja rõhuasetus sellele tähtis on see, milline on me südame hoiak. Et kui me südames oleme kinni ja solvunud ja või mida iganes või arvustame teisi või peame ennast paremaks, et siis tegelikult kannatame ainukese isikuna meie ise. Et John Bevere, kuidas ta arvas, et ta pastor ei ole üldse tark ja üldse tubli, ei tea mitte midagi ja siis ta käis kogu aeg selle mõtles ja istus, et ma kuulan siis nüüd ära, aga ta on midagi tarka mulle ikka öelda, kuni ühel päeval Jumal ütles tal, et muidugi tal ei ole sulle midagi öelda, sest sa ei ole valmis kuulama. Ja kui ta oli meelt parandanud, ja otsustanud, et Jumal, sina räägid minuga, mitte see mees, kes seal ees on, et pärast seda järgmisel nädalal millegi pärast pastor rääkis väga tarka juttu. ja siis ta jõudis kohal, et tegelikult ta raiskas 6 kuud oma elust, kus ta oleks võinud koos Jumalaga kasvada lihtsalt selle peale, et tal oli mingisugune mentaalne klikk peas käinud ja ta otsustas, et ta ei taha kuulata või ta on solvunud või ta peab ennast paremaks. Et me peame aru saama, et Jumala riigis kõik, mida me teeme, kellega me läbi käime, et me ammutame kõiki alati Jumala käest, ükstas kõik, millised asjad seal vahel on.
Ja selle Jumala teenimise juures oli, mis siit ka välja tuli, oli see oluline aspekt, et kui me saame päästetud, Jumal annab meie elu jaoks plaani ja ta paneb meid kogudusse ja ta paneb meid teatud kohta. Mõte oli sellest, et inimesed võtavad kogudust kui puhkuse reise. Lähen, millal tahan, lähen, kuhu tahan, valin sellise koha, kuhu ma tahan minna ja olen seal täpselt nii kaua, kui on päikest ja kui ma tunnen ennast õnnelikuna ja heane. Aga nii pea, kui tuleb see tagakius, kui pastor hakkab rääkima näiteks ebamugavatel teemadel, nagu võib-olla mingitest sõltuvustest või enese distsipliinist ja siis on meil need nii-öelda itching ears, kuidas see eesti keeles on, need sügelevad kõrvad, et me vahetame tegelikult väga kerge käeliselt kogudust ja lähme sellisesse kogudusse, kus meile sobib see jutt, mida seal räägitakse.
Jah, et kas me kuulame seda, mida Jumal tahab meile rääkida või laseme Jumala rääkida seda, mida me tahame kuulda.
Jah, just, et loeme, mida me usume või usume, mida me loeme. Et ma loen piiblist just neid asju, mis mulle sobib, aga selliseid asju, mida mulle praegu kuulda ei sobi, neid ma jätan lihtsalt vahele. Et ma loen ainult armastusest ja rahust ja rõõmust, aga jätan selle sõnakuulelikkuse ja enesedistsipliini ja põrgu ja kohtumõistmise. No see mulle ei meeldi ja seda ma ei loe.
Samas ütleb Jeesus, et mina ehitan oma koguduse. Et siin on välja toodud see, et Jeesus ehitab ja ta paneb sind nende inimeste kõrvale, kus on need inimesed, kes sind mõjutavad selle jaoks, mis on sinu plaan, sinu tuleviku väljavaade, et inimesed annavad vaimsed väärtusi teistele edasi. See on nagu nii-öelda kandub üle, nagu kätte peale panemise kaudu saab üle anda võidmisi, et samamoodi need inimesed, kes on sinu ümber, nende võidmised jäävad sulle külge, tahad või taha. Ja kui Jumal paneb su kellegile kõrvale, siis järelikult tal on plaan sinu suhtes mingis sellises valdkonnas, kus sul need asju vaja läheb. Ja kui sina otsustad, et sina tahad minna teise linna otsa või üldse teise linna või kolida või oba ette üldse kodus istuda ja ei saagi mingid ülekanded, et siis ühel päeval, kui sinu ees on ülesanne töö ja kohustus, siis on sul võidmisest puudu ja sa oled omadega hädas.
Ja tegelikult see on ka selline kuraadi strateegia, et teha inimesed selliseks mugavaks ja sellised, kes midagi ei suuda vastu võtta, ei taha vastu võtta, sest kui ta saab sind sealt Jumala istutatud kohast eemale viia kuskile mujale tegelikult, panna sinna pinnasesse, kus sa tegelikult ei kasva, sest puuduvad sinu kasvuks olulised komponendid, just sina, nagu sa ütlesid, just need inimesed, kelle juurde Jumal on sind määranud, just see ebamugav teema, mis on tegelikult sulle vajalik ja kurat on võitnud sellega. Ehk siis iga üks peab olema juurdunud sõnas loomulikult, aga ta
rajatud
peab
ka, juurdunud ja rajatud ka armastusse.
Ja armastuses ja peab olema kuskil
aga koguduses. Aga keda sa ikka armastad, kui sa üksinda kodus istud? Siis ja on kõik inimesed head, sest sul ümber ei ole kedagi, kes sind torgiks, ärritaks ja sulle närvidele käiks.
Ja sellepärast võibolla ongi see interneti kogudus kõige mugavam, et kõik on kaugel ja on anonüümsed, et inimesed on mugavad, aga meid ei ole kutsutud olema siin mugavad, vaid meile on antud töö ning see tuleb ära teha.
Ja tihti peale just koos nende inimestega, kelle juurde Jumal on sind istutanud. Mitte nendega, kes sulle võibolla emotsionaalselt rohkem meeldivad. Sest et Piibel ütleb ka, et või inimesed kõik teavad seda, et on tark on õppida teiste inimeste vigadest. Ja võibolla nendel inimestel on midagi õppida, need on läbi elanud midagi sellist sinu elus, mis sind varsti ees ootab, millega sa silmits oled ja kui sul ei ole elukogemust teistest inimestelt võtta, eks sa siis pead ise natuke kannatama ja õppima ja siis võid jõuda tarkuse ja tõeni.
Ja Pever siin ennem ütles veel selle koguduse kohta nii palju, et miks on kogudus väetu, sest see on täis usku tunnistavaid kristlasi, kes elavad sõltumatut elu. Me jõuame jälle võibolla ringiga selle alguse poole, kust me alustasime ka tegelikult, et tahame olla nii kohutavalt sõltumatud ja iseseisvad, aga kui me oleme nii sõltumatud ja iseseisvad, siis meil ei ole ka mingit väge, sest me peame sõltuma Jumalast.
Me võtame küll näiteks selle, et oh, iga üks jookseb oma võidujooksu ja siis see jooksed, jooksedki seal üksi, mõtleme nagu maratonjookse, kes jookseb oma 42 kilometrit. Aga tegelikult, kui sa päriselt mõtled sportlaste peale, siis ega nendel päris sportlastel on ka taustajõud, kes need aitavad, toetavad ja kes samamoodi rõõmustavad, kui see sportlane jõuab sinna medalini. Et on vähe nii-öelda säravamad ametid ja on taustajõud, aga rõõmustavad kõik ühes koos, kui finishisse on jõudud.
Jah, nii ta on.
Ja kogu sulle jutul õpetuseks võib kokku võtta selle samaga, millega võtab John Bevere kokku oma raamatu, et Jumal kavandab siis oma hoonet. Tema ehitab seda, tema paneb kivi kõrvale ja tema valmistab selle taevase Jerusalema, mis on tulemas meile alla. Ja öeldakse, et meie oleme need elavad kivid, kellest ta seda seina ehitab ja tema paneb siis need elavad kivid oma vahel kokku üksteise kõrvale. Ja, aga see, millises tasemes, millises kohas sa saad olla, siis viimased raamatu peatükid, viimased osad räägivad just sellest, kuidas sa võid sillutada oma nii-öelda teed taevasse, et mis on need positiivsed asjad, mis lähevad arvesse, kuidas sinu kannatlikus, kuidas sinu abivalmidus, kuidas sinu lahkus, sinu heldus, sinu Jumalaga koos käimine valmistavad sind selleks, et sina saaksid sel päeval trooni ees kuulda neid sõnu hästi tehtud, sa hea ja ustav sulane, tule minu ausse ja ma annan sulle, mis ta siis annab seal, kas võtta neid õpetussõna või nendest sõnades, mis ta jääkis seal, kas sa saad selle nii-öelda hunniku talente ja saad 10 linna üle või saad 2 linna üle või saad lihtsalt sinna ruumi nurka kuskile, et pääsed otse kui läbi tule, et see kõik sõltub meist endast. Ja just sellest, et kuidas me otsustame igat päeva, igat hetke, igat kohtumist teiste inimestega mööda saata. Ja seda raamatut lugedes sa saad ka sellest kartusest üle, et jah, me peame olema kristid, me peame kuulutama häid sõnumeid Jumalast, aga me ei pea kuidagi meelitama, moosima nii-öelda ära, kuidagi üle ukse lohistama inimesi, vaid tegelikult peab neil olema üks valiku võimalus. Nad peavad teadma, kuhu nad tulevad, et kui sa võtad selle Jumala sõna vastu ja sinusse sülvatakse see seemet, siis on esimene asi, mis juhtub, on see, et kurat tuleb ja proovib seda seemet ära varastada sinult, mitte, et sa oled kohe halja laasal, vaid et siis hakkab alles võitlus selle väikese beebi pärast, kes on just sündinud ja et ta nälga ei sureks, et ta janus ei sureks, vaid ta peab saama piima ja tulevikus liha toidetud ja kaitstud. Ja et sa ei oleks käsist ja jalust sõjatud, nagu on siin üks peatükk, et vaid sa oleksid vaba tegema ja liikuma ja olema ja Jumala poolt juhitud olema. Ja saad kõike seda paljundada siin maa peal ainult, mida sina tulevikus üleval saad kasutada. Sest et me tahame alati näha siin maa peal neid tulemusi, et oma silmaga, et võt, ma kuulutasin talle, aga ta ei saanud päästetud, aga ma rääkisin temaga ja sellest ei olnud mingit kasu, et ma palvetsin selle haige pärast, ta näed, ei saanudki terveks, aga ta, Jumal teeb seda tööd. Me oleme nüüd tööriistad, töövahendid, me oleme nagu see ader seal põlluses, et ega see ader ei näe, millal see oder sealt üles tõuseb nii öelda, vaid et meie töö on lihtsalt tööd teha. Ja Piibel ütleb ka ju, et korintlastele, et see üks on istutab ja siis on see, kes kastab ja siis on see, kes lõikab, aga tegelikult on Jumal see, kes tööd teeb, inimesi kutsub ja seal Jumala ainukene nii-öelda töömaa on inimese süda. Ja Jumal on see, kes saab ainult inimese südamesse panna selle kutse ja teha selle töö, imelise töö, see kõige imelisema töö, et sünnitada inimese uuesti. Et meie ei saa ühtegi inimest sünnitada ise uuesti vaimselt. Ja kogu see asi on Jumala peal see vastutus. Meie asi on lihtsalt sõnakuulelikult teha ja minna õnnelikult edasi ja ühel päeval taevas võibolla näed inimesi, kellest sa olnud aimugi, et on sinu tööviljad ja arvad, et kes, oh, mina tegelesin selle või teisega, aga tegelikult oli teise poolt külvatud seemed, et vähem vaadata oma ajalike silmadega ajalikele asjadele, vaid lihtsalt rõõmus ja rahus ja Jumalat usaldades külvata rohkem Jumala sõna. Et Piibel ütles ka, et kui nad ei kuula teid, siis minge aga edasi. Võibolla kuulavad järgmist inimest, et kui nad ei taha vastu võtta, pühkige tolm jalgadelt ja minge, et me ei pea nii-öelda lugema lambukesi kokku ja proovima saada massiliselt. Mis ei ole muidugi ka vabandus, et me ei peaks üldse midagi tegema, mis on teine äärmus, et las kõik teised lähevad ja kuulutavad, aga et me oma eluga, oma olemisega, oma käitumisega ole meeskujuks, need inimesed tahavad tulla ja olla ja käia kus Jumalaga. Ja seda saab teha ainult Jumal meie sees, kes on meid muutnud, nii et me oleme teistsugused. See on ka üks põhjus, ma usun, miks paljud vastpöördunud on just need, kes on magnetid ja toovad inimesi Jumala riiki juurde, sest et nende elu pealt on see muutus ju näha, et milline, et kuidas ta ennem käitus oli, mis oli tema kõnepruuke käitumine ja nüüd on teistmoodi ja see tõstab, no, äratab huvi. Aga kui meie nii-öelda vanade kaladena oleme juba 20 aastat Kristuses olnud ja inimesed tunnevad meid juba 10 aastat, me oleme ju kogu aeg sellised ühtemoodi nii-öelda stabiilsed, võibolla jah, me peaksime armastuses ja usus ja kõiges muus kasvama, aga sellist drastilist muutust nagu üle öö, et teile käis, oli siukene ropendese sõimas ja karjusim peale ja täna vaatab ja naeratab, et noh, sellist muutust, vähemalt ma usun, et kristlase elus ei tohiks enam olla, vaid siuke vaikne edasimineka kasv on. Ja just, et kui sa oled tuld Jumala juurde uuesti sündin, et tegelikult see paistab sust välja. Kui sa ikka oled Jumala laps, ütleme nii, et sa oled teistsugune.
Ja. Nii et lõpetuseks ütlemegi siis, et säragem ja armastagem Jumalat. See on meie vastutus, et Jumalal on oma vastutus, aga meil on ka oma vastutus. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Raili Ellermaa. Sellega me tänase saatega lõpetame ja ma tänan sind, Raili, et sa tulid ja jagasid neid mõtteid meiega ning teiega kallid kuulajad kohtume järgmises saates.
On kõikjal palju, kuid sinus elab valgus. Ta, kes on su elu palju, kõige lõppe algus. Ära hoia peidusteda, kes sulegi süütas. Püha vaimu läbi kanna, südames sa taevast. Julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada, julge põleda, julge uskuda kõik võimas püha Jumala. Julge särada, julge põleda. Jeesus armastas, julges särada. Kui sa kõnnid kõrgem tikke, las põleb sinu valgus. Kui käid orus sügavas, las paista sinu julgus. Sa võid teada suurem on, kes elab sinu südames. Kui see, kes elab maailmas, sa võidad Jeesuses. Julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada, julge põleda, julge uskuda kõik võimas püha Jumala. Julge särada, julge põleda, julge armastada nagu Jeesus armastas, julge särada. Ära lase südames sa kustutada tund. Jumal tuleb ja ta süütab tahisuid sõva. Püha vaimlas täita sind taas väga ülevalt. Et see tuli sinu sees muudaks maailma. Julge särada, julge põleda. Julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada, julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas. Julge särada, julge põleda, julge uskuda kõik võimas püha Jumala. Julge särada, julge põleda, julge armastada nagu Jeesus armastas. Julge särada,
Raamatutund.